qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i FD Chilonzor tumanida 58 tub daraxt kesib tashlangani bo'yicha hibsga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, FD Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelib, asosiy vazifasi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilishga oid qonunchilik talablari ijrosi ustidan nazoratni amalga oshirish kerak bo'lgan holda o'z mansab va vakolatlarini suiiste'mol qilib, go'yoki daraxtlarni ko'chirishga ruxsat berganligi vaji bilan ularni nobud qilishga sharoit yaratib bergan. Kecha 9 sentyabr kuni Jinoyat kodeksi 205 moddasi 2 qismi A bandi bilan gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinib, Jinoyat protsessual kodeksining 121 moddasi tartibida ushlangan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7 sentyabr kuni Toshkentning Chilonzor tumanida 58 tub manzarali va mevali daraxtlar to'g'ridan to'g'ri taqiq borligiga qaramay xususiy quruvchi kompaniya tomonidan ildizi bilan kesib tashlangandi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi daraxtlar kesilishi oqibatida tabiatga 797,700,000 so'm miqdorida zarar yetkazilgan deb baholadi. Bosh prokuratura quruvchi tashkilot rahbari tabiatga yetkazilgan 797,700,000 so'm zararni to'liq qoplaganini ma'lum qildi. Holat bo'yicha quruvchi tashkilot mansabdor shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 198 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.